Jardins de Félix Oaje, a Alameda Bella. Están dedicados a Félix Oaje Villarino, de familia mariñeira e emigrante en Bos Aires, en agradecemento ao seu gran labor filantrópico na vila de Cangas. Anteriormente coñecíanse como a Alameda Bella. Nestes xardins atoparemos varias esculturas, o palco da música, o reloxo e a praza de abastos. A escultura de Félix Oaje é obra do escultor Asorei do ano 1925 en homenaxe ao filántropo. A escultura da Volta do Mar do ano 1952, realizada polo artista de Io Xoán Piñeiro, que realizou esta representación moi expresiva e simbólica da dura realidade do traballo mariñeiro. O reloxo de Guitián foi froito dunha iniciativa de Álvaro Guitián Delgado, militar de Mariña republicano e capitán do porto de Cangas. Preocupado polas penalidades sufridas polos pescadores da vila cando saían faenar, propuso dotar o pequeno porto de Cangas dos aparatos meteorolóxicos máis avanzados. O palco da música foi doado tamén por Félix Oaje e construíuse no ano 1925. A súa inauguración coincidiu coa primeira actuación da banda de música de Cangas o Día de San Xosé. A Praza de Abastos foi construída tamén en 1925 por medio de don Félix Oaje, após o desastre provocado por unha tempestade que levou por diante os pendellos tradicionais que as pescantinas utilizaban para vender o peixe.